Vanoggend wil ek gesels oor die kerk se werk. OK, die kerk se werk. So laas naweek was ons bevoorreg, groepie van ons wat kon gaan na Bloemfontein toe. Ek weet nie wie van u het gehoor, daar was 'n byeenkoms van klomp Christene reg oor Suid-Afrika wat bymekaar gekom het wat hulle noem Time to Rise. En dit is Christene van alle sfere van besigheid, gesondheid, skole, kerke, you name it, en hulle was daar gewees. Alle kulture, alle verskillende mense wat daar bymekaar gekom het, die Saterdag, beraam hulle was omtrent so 3000 mense wat saam was. En hulle het saamgekom vir een rede, om te sê, maar ons gaan nie meer toelaat dat dinge in ons land aangaan soos wat dit aangaan nie. Ons as Christene maak 'n keuse om te sê ons gaan opstaan. Ek het so vinnig gekyk na statistieke, nou weet ou hoe statistieke werk. Maar in Suid-Afrika rofweg is ons oor die 60 miljoen mense en hulle beraam volgens hoe die mense dit neerskryf om te sê omtrent 52 miljoen van daardie mense is Christene. So as hulle vorms invul en goeders doen, dan sê hulle dit gee ons so tussen 80 en 85% van mense in Suid-Afrika sê hulle is Christene. Nou vra ek, hoeveel van u het al ergens op 'n vorm neergeskryf en vra hulle wat is jou religion of wat is jou geloofs-oortuiging? Hoeveel van ons het daar geskryf Christene? Dit beteken ons is deel van daardie getal en daardie statistiek. Maar nou sit ons met die realiteit in ons land en ek hoef nie vir julle al die stories te vertel nie. Julle ken dit, al die korrupsie, al die misdaad, al die verkeerde goeders wat gebeur in ons land. En mense is besig om hoop te verloor. En ons verstaan dit, want dit gaan swaar met mense. Party mense maak keuses om te sê, ons gaan na ander lande toe, ons gaan nie meer deel wees van hierdie nie. En as die Here dit vir jou sê, is dit ook reg. En ek dink deel van die samekoms was gewees om te sê, maar gaan ons deel wees van die probleem, of gaan ons deel wees van die oplossing? Ek wil amper sê verlossing, want dis amper wat ons nodig het, is dit nie? Verlossing. As ons nou sing en ons sê, Jesus is die naam bo alle name, en al die krag is in die naam van Jesus, moet daar mos 'n oplossing wees in Jesus. As daar nie 'n oplossing in Jesus nie, het ons allemaal gejok toe ons eilikie gesing het. En ek dink dis wat gebeur. Mense raak hartseer en moeg, vir al die sukkel en sê, maar ons moet opstaan. Dis net goed wat gebeur in ons land. Dan praat ek nie van goeders wat gebeur in ons huise, in gesinne, in mense nie. Elke dag sit ek met kinders, praat ons met kinders, wat se ouers besig is om te skei, en hoe dit hulle skoolwerk beïnvloed, hoe dit hulle net as mens wees beïnvloed. Elkeen van ons kan getuig van situasies met familie en mense en vriende en hoe ook al, wat moeilike situasies is. En wat doen ons in dit? En daai goed raak partykeer so groot, dit oorkom ons op 'n manier. En dis verstaanbaar, want dit is swaar en dis nie maklik nie. Maar weer eens wil ek gaan, as daai liedjie sê, daar is al die krag in Jesus, dan moet daar mos 'n oplossing wees. Dan moet hy ons kan help met dit, anderste is dit net 'n leen. Anderste is die Bybel wat ons lees net 'n oulike boek met klomp woorde wat ons laat goed voel as ons hierso sit vir 'n uur of wat en dan gaan ons huis toe en dan vuis ons weer die wêreld as ek so kan sê. En ek dink dis wat besig is om te gebeur. Mense kom op 'n punt waar hulle sê wel, of Jesus is die antwoord of Jesus is nie die antwoord nie. Want as Jesus nie die antwoord is nie, dan moet ons iets anders te kry wat ons kan doen. En dit is daar so baie getuienisse ook, wat ek hoor van mense wat getuig en sê, Jesus het my hier gehelp, Jesus het ons in hierdie situasie gehelp, hierdie deurbraak het gekom, want ons het gebid en want ons het die Here gevra. En ek dink, dis deel van wat ons wil doen. Mense kom by mekaar in Bloemfontein en hulle sê, ons gaan opstaan. En dit is nie net die verantwoordelikheid van die president en van die regering en die burgemeester en al die mense of die pastore en die christenskole of die hoofde of wie ook al nie, dit is ook my verantwoordelikheid. En wat gaan ek doen? So ja, maar ok, dit is so moeilik, jy verstaan, ek is nie in daai posisies nie, ek is nie in situasies waar ek het kan doen nie. En dit is heeltemal waar. Maar as die Bybel vir ons leer dat groter is hy wat in die wêreld is, is in ons. Met ander woorde, Jesus is in ons. Groter is hy wat in ons is, is hy wat in die wêreld is. Maak nie saak wat se posisie ek dan het nie. Ek is klaar in 'n posisie van autoriteit in die gees, is dit nie? So waar ek ook al gaan en wat ek ook al sê en wat ek ook al doen, het mos daai invloed as ek dit doen onder die leiding van die Heilige Gees. En ek probeer dit deesdae doen waar ek gaan, as ek in die winkel is, as ek by die werk is, as ek by familie is, en dit is partykeer die moeilikste daar by die familie, probeer ek Jesus leef en Jesus spreek en Jesus se autoriteit inbring so ver as wat ek dit kan. Maar dit beteken, ek moet aangeskakel wees in my kop, ek moet aangeskakel wees in my hart, om te sê, my Heilige Gees werk deur my, gebruik my. En dit is hoekom ek sê, wat is die kerk se werk? Nou wil ek net eers ietsie uitklaar, want baie keer dink ons kerk. Ons vra baie keer vir mense, waar is die kerk? Die eerste vraag wat mense dan terugvra, is hulle sê, watter kerk? Sê vir my, waar is die kerk? As hulle nie, watter kerk? Hier in ons dorp is 'n paar kerke. Sê vir my, watter kerk? En verduidelik ek jou na die kerk. Maar nêrenste het ons dit geleer in die Bybel, dat hy sê, ek lees op, want toe ek die statistieke gaan kyk, toe sê hulle, hoeveel denominasies is geregistreer? Ek dink al was oor die 20 denominasies wat geregistreer is. Dit was so 'n lang lys op Suid-Afrika se statistieke wat die regering gee. Al die verskillende denominasies wat daar is. Maar die interessante ding, as jy kyk by die moslims, hulle het net een, daar is die verskillende denominasies. So ek het dink, hoe werk dit? Moslims kan saamstaan en daar is net een moslimgroep. Maar as ons kom by christenskap, is daar soveel verskillende denominasies. Want ek hou nie van my hande opsteekie, ek hou nie van dit nie, ek hou nie van as jy die Bybel so lees nie. So ek dink ons maak het partykeer vir onsself moeilik, deur net daarin te kyk. So die vraag is, wat, waar is die kerk? En ek dink ons is groot geword op 'n manier om te sê, maar die kerk is daar so op daai hoek en is daai mense en is daai ding. En dit is op 'n manier reg, want ons verstaan wat mense vra. Ek dink ons vra die verkeerde vraag om te sê, waar is die kerk? Ons moet vra, wie is die kerk? Want wat gebeur as ons allemaal hierso teen 11 uur se kant toe klaargemaak het hier vandag en ons gaan nie weg? Wat staan hierso? Net 'n gebou, wat doen? Wat net 'n gebou is. So, is die kerk nou weggewe skielik, of bly die kerkie so agter? En dis hoekom ek sê, die vraag is nie waar is die kerk, die vraag is wie is die kerk? Want al vat ons onsself as 'n groep mense nou, en ons stap hier so oor die pad, en ons gaan staan daar in die middel van die oop veld, dan is die kerk eintlik daar so, die kerk is nie dan hier so nie. En ek dink, dis 'n belangrike ding wat ons moet besef, dis nie van waar is die kerkie, maar om te besef wie is die kerk. En dit beteken, elke een van ons is die kerk. Deesdae gebruik hulle 'n groot woord, hulle sê die true ecclesia. Ecclesia, dit sê maar net, dit is die ware kerk in die kerk. As ons sê 80-85% of Suid-Afrikaners sê hulle is Christene en sê hulle is die kerk, maar ons het al die misdaad en ons het al die korrupsie en ons het al die goeders wat gebeur, al die sonde wat gebeur, dan vra mens maar, hoeveel van die mense dien regtig vir Jesus? En dis die vraag moet ons wat vra. En hoor my hart vandag, ek kom wys nie vingers en sê wie's verkeerd nie, ek sê maar net, wat se verantwoordelikheid het ek? Want as ons al die goeders sien gebeur, al die egskeidings en al die sonde en al die dinge wat gebeur, dan begin mens te sê, maar sjoe, ergens te klop die somme nie. As 85% van die mense sê, hulle is Christene, moet 85% van die dinge eintlik goed gaan, is dit nie? Maar nou gebeur dit nie. En toe ek daaroor dink, toe besef ek maar net die vinger wys na my toe. Ek is nie om te sê, daai ou maak verkeerd, en daai ou doen verkeerd, en daai ou doen verkeerd. Ek sê, Here Jesus, waar doen ek verkeerd? Waar neem ek nie eienaarskap van my geloof om te sê nie? Waar... Ek luister nou dag, iemand sê, hulle was besig met iemand, en toe het hulle bekleierig gehad, toe sê die persoon, en ek het al my vrugte verloor. Ek het so stoute gedagte gehad, gedog, okay, as ek jou so kyk, sien ek net twee vrugte, gewoonlik so, okay, ek wil nie oordeel nie. Maar ek besef dit, ons het 'n verantwoordelikheid, ons het iets wat ons moet doen, en as ons nie gaan begin glo in dit wat ons sing, glo in dit wat ons lees in die Bybel nie, gaan ons 10-10 en op eindig is net deel van die statistieke. En ek wil dit nie doen nie, want dan is Jesus nie vir my lewendig nie. Dan is Jesus nie waar vir my nie. Jesus roep ons, elke een van ons, om deel te wees van sy koninkryk, om 'n impak te maak in sy koninkryk. En dit beteken nie, jy moet teologie studeer het en 'n pastoor wees of 'n dominee wees, en al hierdie, jy moet net jouself wees. Want dis die grootste leen wat die vyand reg kry om vir ons te kom vertel dat ons is nie goed genoeg as kinders van Jesus nie. En dis nie waar nie. Stoei ek met sonde? Stoei ek met sekere gewoontes en goed? Ja, verseker. Maar as my hart vir Jesus is, dan sal hy my help in daardie situasie. En dan kan hy enige persoon gebruik. Enige persoon. Maar hy kry dit reg, die vyand kry dit reg om ons so op 'n plek te hou daar, om te sê, maar jy is nie belangrik nie. En jy kan nie in Jesus 'n verskil maak nie. En dis nie waar nie. Ons moet die waarheid glo. Hy het 'n wonderlike plan vir ons lewens. Ek wil 'n skrifgedeelte lees uit Efesiërs uit, wat ek graag met julle wil deel. En soos ek het lees in die week, slaan dit my hart op 'n manier en ek dink, sjoe, hier is Paulus, en hy is besig om te skryf. Hy sê, wanneer julle dit lees, sal julle daardeur my insig in geheimenisse van Christus kan begryp. Net daai versie het klaar my gedagtes gegryp, as ek het so kan sê. Sal julle daardeur my insig in die geheimenisse van Christus kan begryp. Daar's geheimenisse van Jesus. Daar's goeters wat in geheim is, maar hy wil hierdie geheime goeters met ons deel. Maar nou is dis in die berg. Maar ek moet in die berg instap. OK? Dan sê hy, die geheimenisse is nie aan die vorige geslagte onder die mensdom bekend gemaak nie, soos dit tans deur die Gees aan sy heilige apostels en profete geopenbaar is nie. OK? Dis interessant. Dis nog nie aan die vorige geslagte bekend gemaak nie, maar hy is besig om dit nou aan ons bekend te maak. So ons is in 'n bevoorregte posisie dat Jesus kom vandag en hy sê, ek wil vir elkeen van ons goeders beginne openbaar as ons in die berg ingaan, wat ek nie vir die vorige geslagte gegee het nie. Ok, nou is my vraag, okay, maar wat is daai goeders? Jy miskien raak ek soos 'n Jack Russell wat op en af spring. Hy sê, vers 6, naamlik dat die heidene deur die evangelie mede-erfgename, medelede van die liggaam en deelgenote aan die belofte van Christus Jesus is. Van die evangelie het ek 'n dienaar geword, ooreenkomstig die gawe van God se genade, wat aan my betoon is volgens die werking van sy krag. OK, so ek kon dit nie eers kry nie, ek het dit gekry deur sy krag. Aan my, minder as die geringste van die Heilige Gees, is hierdie genade geskenk, om aan die heidene die evangelie van die open, onpeilbare rykdom van Christus te verkondig. Hoor wat sy het daar. Hy gee dit vir ons, is hierdie genade geskenk om aan die heidene is dan mense wat nie die Here ken en dien nie, die evangelie van die onpeilbare rykdom is groot, van Christus te verkondig. So hy het dit vir my gegee. En om aan almal in te lig wat die uitvoering van die geheimenisse is van vir eeuwe lang verborge was. OK, so hy gee dit vir my in die uitvoering van dit, wat alle dinge geskep het. Dis wie hy is, vers 10. Gevolglik kan die ryklike geskandeerde wysheid van God nou deur die kerk aan die owerhede en die magte in die hemel bekend gemaak word. Nou toe ek daai ene lees, toe vang hy my so bietjie. Hoor wat sê hy? Ons kry hierdie waarheid, hy gee dit vir ons, dat ons dit aan die wêreld kan deel, maar kyk wat sê hy daar, gevolglik kan die ryklike geskandeerde wysheid, okay, sekerheid, van God nou deur die kerk, wie is die kerk? Ons is die kerk, aan wie word dit bekend? Aan die owerhede en die magte in die hemel bekend gemaak word. Hy praat nie van mense nie. Mense is deel van dit, want daar is baie ander skrifte wat sê ons moet dit aan mense ook deel, ne? Maar hierso sê hy aan die owerhede. Nou, onmiddellik dink ek aan daai skrif in Efesiërs 6 wat sê ons geveg is nie teen vlees en bloed nie, maar die magte, die owerhede, tralalala, al daai goeders in die hemel. Dit beteken Jesus sit ons in 'n posisie waar hy sê, "Yes, julle gaan vir mense vertel van die koninkryk en vir hulle leer, maar julle gaan dit ook in die gees doen vir die owerhede vertel." Met ander woorde, volgende saterdagoggend, tussen 7 en 9, as ons hierso rondstap, gaan ons fisies skoonmaak, maar ons gaan ook in die gees skoonmaak, want dit is wat Jesus vir ons gee. Dis wat hy vir ons sê. Ooreenkomstig sy ewige voorneme wat hy gemaak het in Christus Jesus ons Here. In hom het ons alles, in hom het ons deur ons geloof in hom 'n sekere vrymoedige toegang tot God. Toegang tot die berg, is dit nie? Die Engels daarso sê, come boldly unto the throne of grace. Dis wat die Engels sê. Come boldly, met 'n oortuiging, is dit nie? Want weer eens, wat is die leen van die vyand? Hy kom en sê vir ons, jy is nie goed genoeg nie. Jy kan nie na Jesus toe gaan nie. As ek begin bid, Here Jesus, Jesus, ek het so baie sonde, ek voel of ek net in die ceiling vas bid, want is hy daar nie. Dit is die leen van die vyand. Ok, as ons so baie sonde het, en as ons so baie goeders het, dan het ons mos nou een sleutel. Die Bybel leer vir ons, as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons sondes te verwyder. So, as ek sonde het, is dit reg. Dan kom ek nie by God uit nie, maar nou weet ons, wat kan ons doen? Ons kan ons sondes bely. Hy vergewe ons sondes, dan kan ons by Jesus uitkom. En die vyand hou ons daar, want hy wil ons nie daar hou by Jesus nie. Hy hou ons in ons sonde, want hy wil nie hê ons moet in die berg instap nie. Daarom versoek ek julle om nie moedeloos te word as gevolg van my verdrukking terwille van julle nie. Dit sal julle tot eer strek. Ok, so hy sê maar net daarso. Ons allemaal het uitdagings, alles gaan swaar, maar dit is 'n realiteit. Ek wil hom in Engels lees. Kom ons lees hom net gou in Engels. Now our sister can listen there because I'll do it in English for you. Okay? Let me read it here. Listen to it. Ephesians 3, he says, as I briefly wrote earlier, God himself revealed his mysterious plan to me. Okay? So as Jesus sy mysterious plan aan Paulus geopenbaar het, gaan hy dit mos ook aan ons openbaar, is dit nie? As you read what I have written, you will understand my insight into the plan regarding Christ. Okay, daar is 'n plan wat Jesus het. God did not reveal it to the previous generations, but now, by the Holy Spirit, he has revealed it to his holy apostles and prophets. Moet nie dink, daai is net die pastore en dominees en mense nie, dis ons allemaal. Ok? Dis ons allemaal. Hy kom en openbaar iets deur die Heilige Gees nou in ons lewens, wat hy vir die vorige geslagte nie gedoen het nie. Maar as ons nie by die regte berg kom nie, as ons nie kies om in die berg in te gaan nie, gaan ons dit nie ontvang nie, want hy gaan nie toelaat dat hy vir ons iets gee waarmee ons gaan speel nie. Ons moet ernstig wees met dit. And this is the plan, this is God's plan. Both Gentiles and Jews who believe in the good news share equally in the riches inherited by God's children. Met ander woorde, dis vir alle mense. Alle mense kan Jesus ontvang. Alle mense kan hierdie goeie nuus ontvang. Both are part of the same body and both enjoy the promise of the blessings because they belong to Christ Jesus. So dit kom van Jesus af. By God's grace and mighty power, I have been given the privilege of serving Him by spreading this good news. So dit is 'n voorreg vir ons as ons die woord van Jesus verkondig. En ons moet onthou, hierdie verkondig is nie net altyd praat en preek nie, partykeer is dit net die liefde te wys. Partykeer is dit net diensbaar te wees, mense te help met wat ook al. Dis nie altyd 'n groot preek nie. Vers 8, Though I am the least deserving of all God's people, He graciously gave me the privilege of telling the Gentiles about the endless treasures available to them in Christ. En dis vir ons eerste beskikbaar is dit nie, hoor wat sê, He graciously gave me the privilege of telling the Gentiles, hulle wat nie gered is nie, about the endless treasures available to them in Christ. Die oneindige treasures wat hy ons wil gee. So hoe meer ons in die berg gaan stap, hoe dieper ons in die berg gaan stap, hoe meer ons dit doen, hoe meer gaan hy vir ons gee. En ons gaan nooit op 'n versadigingspunt kom waar ons sê, nou het ons genoeg nie. Want dan is daar net meer. As jy dink jy het nou genoeg van Jesus, dan sê hy kom kry nog meer. As hy vir jou openbaring gegee, dan sê hy kom kry nog meer. Vers 9. I was chosen to explain to everyone this mysterious plan that God, the creator of all things, had kept secret from the beginning. Ons moet verstaan, die Here het hierdie goeders ook gehou, dat die vyand dit nie kon verstaan nie. Maar ons is nou in 'n tyd waar hy dit vir ons wil openbaar. Vers 10. God's purpose in all this was to use the church to display his wisdom in its rich variety to all the unseen rulers and authorities in the heavenly places. So wie kies Jesus om te gebruik? Hy gebruik die kerk. Wie is die kerk? Ons is die kerk. Elke een van ons is hierso. En dit is hoekom ek wil vertrou, as jy na ons gemeente toe kom, huis van bedieninge. Dit is nie huis van oom Gerrie se bediening nie. Dis huis van bedieninge. Beteken, elke een van ons het 'n bediening in die Here se koninkryk. En as jy onseker is oor waar daai bediening is, kom gesels met ons. Dan kan ons saam met jou bid en saam vir die Here vra wat jou bediening is. En dis verskeidende goed, verskillende goeders. Dit en dis nie noodwendig dat dit net hier in ons gemeente of hier in ons kerk moet gebeur nie. Dit is daar buite, in die Here se in die koninkryk. Maar dis nie net hier by ons nie, ons is maar net 'n klein gedeeltjie van dit. Ek gaan dit weer lê. God's purpose in all this was to use the church. Ons kan eintlik ons name daarin sit. To display His wisdom in its rich variety to all the unseen rulers and authorities in the heavenly places. Ons weet dis ook vir mense, maar hier is ook 'n ding. Ons moet dit aan die geestelike wêreld, moet ons dit uitspreek, moet ons dit hanteer, moet ons dit doen. This was his eternal plan which he carried out through Christ Jesus the Lord. Because of Christ and our faith in him, we can now come boldly and confidently to God's presence. So omdat ons dit weet, hoef ons nie bang te wees om in die teenwoordigheid van God in te beweeg nie. Because of Christ and our faith in him, we can now come boldly. Dit het ek gesê. So please don't lose heart. Because of my trials here, I am suffering for you. So you should feel honored. So ons het 'n verantwoordelikheid. Ons het 'n verantwoordelikheid. Maar ons besef, Jesus kom en Jesus gee vir ons 'n stuk autoriteit. Jesus gee vir ons mag. Jesus kom en hy gee dit vir ons sodat ons dit kan gebruik. Ons hoef dit nie in ons eie krag te doen nie. Ons doen dit in die krag van Jesus. Want hy is saam met ons. Soos ek lees in die week, lees ek 'n baie ander, iets heeltemal anders en toe ek die twee besef en dit by mekaar sit. Wil vir julle lees in Johannes 13 van vers 1 tot 5. En dis 'n story wat ons eintlik baie baie goed ken, maar vir die eerste keer sien ek iets raak wat ek nog nooit regtig van tevore raak gesien het nie. Johannes 13 van vers 1. Dit is die story waar Jesus die disippels se voete gaan was het. OK? Daar staan: Voor die fees van die Pasga het Jesus reeds geweet dat die uur aangebreek het dat hy van hierdie wêreld na die Vader sou oorgaan. Daarom, omdat hy sy eie mense in die wêreld liefgehad het, het hy hulle liefgehad tot aan die einde. OK, baie belangrik. Jesus het die mense lief. Gedurende die aandete het die duiwel dit reeds in die hart van Judas, seun van Simon Iskariot gelê om Jesus te verraai. So die vyand het klaar sy werk gedoen, okay? Die interessante ding is, omdat Jesus het dit geweet, want Jesus is almagtig en hy weet alles. Kyk vers 3 wat sê hy. Jesus het geweet dat die Vader alles in sy hande gegee het en dat hy van God gekom het en weer na God terugkeer. Jesus het geweet dat die Vader alles in sy hande gegee het, alles in die hande van Jesus. Ek het nog vertalings gaan lees in die oorspronklike woord daar en hy sê Jesus het die mag en autoriteit Maar God die Vader het die mag en autoriteit in Jesus se hande gegee. Dis die alles wat hy van praat. So hierso sit Jesus, hy is in hierdie omstandighede en hy weet dat die duivel het dit klaar in Judas se hart gesit om hom te verraai. En hy sit en dink, God die Vader het klaar vir my alles gegee. Klaar die mag, die autoriteit, die oorwinning, die liefde, die genade, alles wat jy aan kan dink het. God die Vader klaar vir my gegee. Maar hy weet wat die duivel probeer doen. Onthou, dis 'n geestelike ding. Ons kan in die gees aanspreek, né? Kyk wat doen hy. Baie interessant. Vers 4. Daarom het hy toe die van die ete opgestaan, sy boklere uitgetrek, 'n linne doek geneem en dit om hom vasgebind. Toe gooi hy water in 'n waskom en begin om die voete van die disippels te was en dit met 'n linne doek wat om hom gebind was af te droog. Kyk hierdie prentjie. Jesus sit daarso. Hy weet die duivel het klaar die leuen vir die vyand kom vertel dat hy hom moet verraai. In dieselfde tyd dink Jesus, mag my Vader het vir my al die krag, al die autoriteit, liefde, vrede, alles wat ek het, het hy klaar vir my gegee. Die vyand het dit gedoen en ek het al hierdie goeders gekry. So wat gaan ek nou doen? My kop sou ek gedink het eerstens ek gaan nou my swaard uitdruk en ek gaan teen die vyand veg. Wat doen Jesus? Jesus staan op. Hy sit vir hom 'n linne doek om en hy stap na sy disippels toe en hy begin hulle voete te was. Ek het gedink hy moet oorlog voer. En Jesus voer oorlog, maar hy voer dit in 'n teenoorgestelde manier wat ek sou gedink het. Nie opgestaan en sê duiwel, ek bind jou nou in die naam van Jesus en begin bid en al die goed. Hy staan op en hy sê niks. Hy begin sy disippels se voete te was. En ek sit en dink, "Sjoe. As ons 'n impak moet maak in God se koninkryk, hoe gaan ons dit doen? Ons gaan dit begin doen deur die mense te begin dien. Dis hoe ons dit moet doen. En elkeen van julle bediening, by die werk, by die huis, by julle familie, waar ook al julle deel is van huis van bedieninge en julle bediening het, wat is dit wat Jesus wil hê julle moet gaan doen of gaan dien om so die oorlog te wen? En sê vir my, maar jy ken nie my omstandighede. Ek verstaan dit. Maar Jesus het 'n plan in elke omstandighede. As ons die kerk is, en ons 'n verskil moet maak in God se koninkryk, dan het hy 'n strategie, dan moet ons by hom hoor. In daardie omstandighede, want dit is wat Jesus gedoen het. 'N ander skrif, of 'n ander vertaling sê, Jesus had all authority. Al daai autoriteit het hy gehad. Toe staan hy op en toe begin hy die mense se voete te was. Met ander woorde, hy het die autoriteit gehad om op te staan, die duivel aan te spreek en om net weg te jaag. Maar hy het gekies om dit nie op daai manier te doen. En daar is 'n plek vir daai manier ook. Ons moet nie dit, daar's 'n plek wat ons partykies se duivel, wow, genoeg. Nou bind ons jou in die naam van Jesus. Gaan weg. En wat ook al, daar is 'n plek vir dit. Maar meeste van ons is nie, voel nie altyd gemaklik om dit so te doen baie keer nie, want ons voel geestelik minderwaardig, wat ook 'n leuen is van die vyand, maar ons moet groei in dit, dit verstaan ek. Maar iets wat ons allemaal kan doen, is om te dien. Sit jouself gegaan in die teenoorgestelde posisie. Was jy ooit in 'n posisie gewees, waar jy hulp nodig gehad het op 'n manier, en iemand kom en hulle, vat ekstra tyd, ekstra moeite, ekstra geld, wat ook al wat hulle doen, om vir jou te help. Ons almal was al glo ek in so 'n posisie, is dit nie? Wat mense uit hulle pad uitgaan om hulle ons te help en jy voel so, ek verdien dit nie eintlik dis nie. En tog doen hulle dit met vreugde en liefde en omgee. Wat se impak het dit in jou hart gehad toe daai mense jou so gedien het? Nou is ons in 'n posisie om te sê, maar ons kan ander mense so dien en ander mense so help. En dit is nie altyd klomp groot goeders en baie geld nie. Partykeer is dit net om by iemand te gaan sit, koffie te drink en te kuier. In die week het ek 'n geleentheid gehad om by ouer oom en tannie te gaan kuier. En dis die eerste keer wat ons daar so kom by hulle en hulle het in 'n nuwe woonstelletjie ingebly. Hulle was so dankbaar dat ons kom kuier het. En hulle wil ons alles wys. Nee, kom kyk hier so agter, kom kyk hier, die oom plant groente daar, kom kyk hier groente, kom kyk hier goeters. En die tannie skilder mooi, sy vat my na haar kamer en sê, kyk hier so, kyk hier ding wat ek gemaak het. En ek besef, dit kan nou vir iemand so boring wees om hier so te wees, maar wat dit vir daardie mense op daai stadium beteken, die oom het 'n herb garden daar, waar hy allerhande herbs, Nou staan die bottel daar by, hy sê, kom, proe hierdie hubs, 8 verskillende hubs. Nou dink ek, o, gonnas, ek weet nie wat is alles in die goeders nie, en het staan eers in die huiskas nie. Maar hy vat het en hy vat een slik en hy gooi vir my so vol glas en hy sê, nou moet jy drink, ek dog, o, yesterday. So ek het maar gesê, Here, ek drink, maar jy beskerm, asseblief. Maar net, ek het net so klein bottelkie, en onmiddellik wil hy dit deel. En ek stap daar weg en ek besef, die tannie gaan haal iets uit haar yskas uit, om vir ons te gee om te eet, sy gaan haal gewone pastytjies, kan sien, is nog niet in die sakjes, het dit gekoop, en sy haal chokoladekoeksisters uit. Weet jy wie van julle weet van chokoladekoeksisters nie? Daai julle koeksister is gedoop in chokolade. Man, ek het iets niets ontdek. Kyk, een koeksister is lekker, maar as hy super lekker wil wees, moet hy nou so wees, ne. Maar eweskielik sê sy gee, en ek eet net 2 keer, sy sê, nee, kom, jy moet nog eet, jy moet... En ek dink, toe ek jonger was, sou ek nou baie verveeld gewees het om by die oom en tannie te kuier. Maar eweskielik besef ek deur net daar te wees, net in hulle belang te stel. En ons kan nergens te loop in die huis nie, ons moet deur al die kamers gaan, Ons moet kyk wat sy gehekel het op haar toilet. Julle ken haar fancy hekel stories op die toilette, ne? Spesiaal. En ons moet agterstap en ons moet oral se. En eintlik sit ek in Pretoria en is 7:00 die aand en ek moet terugryp Pietersburg. Maar net daar sê die Here. Jy is nou hier, gee wat jy het nou hier. Ek het haar nie geld gegee nie, ek was vriendelik en ek moes my tyd gee. Ja, ek wil terugry en het ek 11:00 die aand by die huis gekom, ja, verseker. Maar dit was vir hulle belangrik gewees. En ek besef, net daar kon ek Jesus leef op iets wat nie klomp geld kost nie, dit het net my tyd en moeite en verstaan gevra. So die vraag is, ek wil afsluit, wat sê Jesus vir jou? In jou omstandighede. Waar kan jy dien? Waar kan jy 'n verskil maak? Ons gaan nie aanvaar dat die vyand wen in ons land nie. Ons gaan nie aanvaar dat hy wen in ons gesinne nie. So ons moet opstaan en in die gees iets doen. En partykeer is dit deur te gaan en papiere op te tel om in die blok en wat ook al te doen en begin net daar waar jy is, in jou huis, in jou omgewing, buite jou straat, waar ook al. Begin net daar te bid. Ken die paadjie, Jesus, as ek hier so ry van my huis af, en hier so, jy weet, hier voel jy nie lekker nie, maar ek bid vir dit. Begin daai verskil te maak, doen dit, so dat ons een verskil kan maak. As jy sien iets gebeur, elke nou en dan stuur iemand videokies aan, van sien hoe hijack hulle kar, of hoe doen hulle ding, en dan kry ons allemaal so, ek begin net te bid teen dit, sê Jesus, ek gaan nie meer hierdie goeders aanvaar nie. Nie in ons land nie, nie in ons dorp nie, ons bid daar teen in die naam van Jesus. As allemaal wat die videokies kan kyk, net 1 gebed doen, kan julle imagine hoeveel gebede kry ons. So as iemand vir julle negatieve goeders aanstuur, bid sommer vir dit. Bid teen die werk van die vyand, en dan die ander praktiese ding doen. Laaste skrifie wat ek wil lees, welbekende skrif wat ons ken. Matteus 28, ek het al gelees, eindelijk vroeger genoem, maar ek wil dit sommer net weer lees. Matteus 8, In 20 vers 18. Net voor dit, vers 16 sê hy, wat 'n berg, gaan na die berg toe wat ek vir jou gaan wys. Ok? Jesus het nader gekom en vir hulle gesê, aan my is gegee alle mag, in die hemel en op die aarde. Kyk nou, maak hier die verskil, ne? Net nou was dit net in die hemel gewees, nou noem hy dit op aarde ook, ok? Alle mag in die hemel en op aarde. Gaan dan en maak disciples van alle nasies, deur hulle te doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en hulle te leer om alles te onthou wat ek julle beveel het. Daar is baie belangrik. Ons moet hulle leer alles wat Jesus ons geleer het. Hy sê, en kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volleinding van die tyd. So, as jy ontmoedig is en jy staan daar en jy is onseker en jy weet nie, Jesus het 'n belofte gegee om te sê, ek is saam met jou die heeltyd, tot aan die volleinding van die dag. So, as ons ry en ons onseker en ons bid, dan sê ons, Jesus, jy sê in die woord, jy is by my. Sien ek jy nou, ervaar ek jy nou, voel ek jy nou, dalk nie. Maar jy het gesê, jy is saam met my, so ek beweeg in die autoriteit van Jesus. Want groter is hy wat in my is, is hy wat in die wêreld is. Ons moet ons woord by die daad begin voeg. Ons moet ons geloof by ons woord begin voeg. Want ons sê dit baie keer in ons haal die skrifte aan, maar ons glo dit nie regtig nie. Ons sing die liedjies, maar ons glo dit nie regtig nie. En ek wil jou aanmoedig vandag, dat ons daai goed wat ons sê, daai goeders wat ons doen, laat ons dit begin glo. Want as dit nie gaan werk nie, wat gaan werk? Dis die vraag wat ek het. Jesus moet werk. Daar is al te veel genoeg getuienisse in die wêreld en ons eie lewens dat ons weet. Jesus is waar en dit is reg. Kom ons bid saam. Dankie Papa Vader dat ons vandag in u woord kan lees om te sien hoe u ons bemoedig. En ons wil dit vat. Jesus, ons wil die skrif vat, ons wil dit vra dat dit sal manifesteer in geloof in ons lewens en dat ons uit dit uit sal beweeg en oorgaan tot dade. Partykeer is dit groot goeders in die gees, partykeer is dit klein goeders deur net te dien, deur net daar te wees, deur net iemand te help, deur wat ook al. En ek wil bid vir elke persoon wat hierso is. Ek wil bid dat in hierdie week, Heilige Gees, u vir hulle sal herinner, as hulle in daai omstandighede kom, waar hulle sê, nou moet ons dien, nou moet ons help, nou moet ons iets doen, want dit het 'n invloed in die koninkryk, bid ek dat u Heilige Gees, hulle harte so sal roer en stir, dat ons niks anders te kan doen, as om gehoorsaam te wees, en dit te doen, en te sien die verskil wat het maak in u koninkryk. Ons vra dat u vir ons sal help. U gee vir ons 'n belofte in die woord. U sê, u het al die autoriteit en mag in die wêreld, in die heelal. En u gee dit vir ons en ons beweeg in dit. Help ons om dit te onthou. Help ons om dit te verstaan. Help ons om in daai autoriteit te beweeg in geloof. En help ons om 'n verskil te maak waar ons is in ons bediening, in dit wat ons doen. Ons eer u vir dit. Dankie dat u vir ons 'n belofte gee, dat u sê, u sal altyd saam met ons wees, tot aan die volleinding van die dag. En daarom kan ons dit doen in geloof, en daarom gaan ons dit doen, Heer Jesus. Help vir ons en lei vir ons. Ons bid dit in die almagtige naam van Jesus Christus. Amen.